Radioraamattupiiri.
Tervetuloa mukaan. Tänään keskustelemme Miika Auvisen ja Eero Junkkaalan kanssa Joosuan kirjan luvuista 10, 11 ja 12. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Tiedoksi kuulijoille, että Miika Auvinen on Suomen Open Doorsin perustaja ja toiminnanjohtaja, ja hän vastaa myös Open Doorsin ulkosuhteista. Eero Junkkaala on teologian tohtori, arkeologi, raamatun opettaja ja raamatun moniottelija. Jatkamme Joosuan kirjan tutkimista, ja luvussa 10 maan valloitus jatkuu, luvatun maan valloitus. Ja tässä seuraavassa kertomuksessa tuleekin vähän merkillisyyksiä meille eteen. Siinä on suuri rooli taivaan kappaleilla. Siinä annetaan ymmärtää, että aurinko pysyi paikallaan ja kuu oli liikkumatta, kunnes kansa oli kostanut vihollisilleen, jakeessa 13. Näin on kirjoitettuna oikeamielisen kirjassa. Aurinko seisahtui taivaan laelle kokonaiseksi päiväksi, eikä kiirehtinyt laskemaan. Nyt tietysti joku pohtii, mikä on tämä oikeamielisen kirja, ja voiko sitten aurinko ja kuu olla liikkumatta. Mitä meidän pitäisi ajatella tällaisesta taistelusta, jossa taivaan kappaleetkin osallistuu tähän sotaan?
No mä sanon ne kaksi tuosta maantieteestä, että tämä on Beit Horonin solatiellä tapahtunut taistelu ja päätyy niin kuin Aijalonin laaksoon, joka on tänä päivänäkin, siellä on tämä Aijalonin laakson viitatkin ovat olemassa. Se on, tulee sinne Tel Avivin suunnalle, tämä niin kuin laskeutuu sieltä vuorilta tämä solatie, ja itse asiassa tällä hetkellä semmoinen toinen moottoritie Tel Avivista Jerusalemin menee suurin piirtein tätä kautta. Mutta tässä siis on kiinnostava kysymys. Tämähän on hyvin erikoinen kertomus myöskin, jossa vielä kaiken lisäksi et kertonut sitäkään, että Jumala heittää kiviä päähän sieltä taivaasta. Tosin tämä käännös sanoi, että tuli kiven kokoisia rakeita, mutta siellä kun lukee alun perin, että ne on kiviä. Ja mikä tämä tämmöinen luonnon ilmiö on? Niin nyt joku kuuntelija on voinut joskus vuosia sitten lukea semmoista kertomusta, josta on väitetty, että taivaankappaleiden liikkeitä tutkittaessa on huomattu, että siellä olisi tämmöinen auringon pysähdyksen paikka tai joku tällainen vastaava ilmiö. Ja tässä olisi tämä. Se ei pidä paikkaansa. Se on osoitettu vääräksi se tieto, että ei mitään tällaista niin kuin planeettojen liikkeessä tapahtuvaa pysähdystä ei ole, eikä auringon kierto tai maan kiertoliikkeen pysähdystä ei ole koskaan tapahtunut. Mutta jotakin tässä tapahtuu, joka selitetään näin. Yksi selitys on se, että me satumme tietämään, että auringon pimennys on tapahtunut, mä oon merkannut sen raamatun laitaan, 30. lokakuuta vuonna 1207 ennen Kristusta. Ja se sopii ajankuvaan, siis ajoitukseen, varsin hyvin, 1207.
Sanotko vielä?
30. lokakuuta 1207, auringon pimennys. Siis jokin tämmöinen erikoinen ilmiö, joka tulkitaan tällä tavalla, että aurinko pysähtyy. Ja sitten se, että sieltä tulee niitä suuria kiveitä, niin se on todellakin voinut olla nimenomaan joku raissan. Tai tällainen, jossa on tulkittu, että nyt Jumala taistelee kansansa puolesta niin, että koko luomakuntakin reagoi siihen. Tälleen mä oon, mutta onko sä kuullut Miika muunlaisia selityksiä?
Mä en ole tähän kuullut muuta selitystä. Jumalalla, jotenkin mä ajattelen näin, että Jumalalla on kaikki valta. Ja tää on niin kuin yksi näistä kohdista, missä on vaikea niin kuin todentaa, että mitä tarkkaan ottaen siellä tapahtuu. Onko niin kuin taivaankappaleet, liikeradat nyt kähtänyt, onko Jumala halunnut tällä tavalla niin kuin luonnollista maailmankaikkeutta osoittaa voimansa siinä, ja onko ne ollut kiviä vai kivenkokoisia rakeita, jotka on tullut taivaalta. Kumpikin on täysin mahdollista. Ja kaikessa se tähtäyspiste ehkä, mikä aina näissä nyansseissa ikään kuin on se, että Jumala mahdollistaa tämän. Hän on tämän takana, hän on se aktiivinen tekijä. Mikään ei tapahdu tyhjästä tai sattumasta, vaan siinä on tietty tarkoitus ja päämäärä. Ja tässäkin Joosuan toiminnassa Israelin kansan historiassa näkyy se tähtäyspiste pelastaa ihmiskuntaa. kunta pelastaa ensin Israelin kansa, jonka kautta Jeesus Kristus tulee maailmaan ja on tuonut sitten pelastuksen meille jokaiselle.
Tämä on ollut siis niin merkittävä ilmiö, että se on talletettu muistiin. Jotain kummallista ja outoa tapahtui ja se tulkittiin näin. Siis mä pidän selvänä, että mitään planeettojen pysähdyksiä ei ole tapahtunut, vaan että jokin sellainen ilmiö, joka on saanut tällaisen tulkinnan. Mä oon ollut muuten tuolla Ailonin laaksossa kaivauksella, koska Emmaus sijaitsee siinä reunalla. Ja joskus, kun me oltiin kaivauksella, niin me nähtiin, taivaalla oli aurinko ja kuu näkyi yhtä aikaa.
Joo.
Mutta näkyy se Suomessakin.
Niin.
ei se niin ihmeellistä ole. Mutta tässä on tapahtunut jotain hiukan ihmeellisempää, koska on katsottu, että nyt Jumala puuttuu asioihin erikoisella tavalla.
Ja vaikka se olisi ollut mitä, niin erikoista tässä on se ajoitus. Että sehän siinä on ihmeellistä. Että se ajoitus on juuri tässä.
Ja kyllä se on ollut, kun tämä jotenkin niin kuin todetaan tosiaan, että sellaista päivää, jona Herra tällä tavalla myöntyi ihmisen pyyntöön, ei ole ollut koskaan aikaisemmin eikä myöhemmin. Herra kävi sotaa Israelin puolesta. Kyllähän niitä tilanteita on, että Herra muistuttaakin, että minä käyn sotaa teidän puolesta, mutta tämä on kohta, mikä on.
Meillähän on toinen kohtakin vanhasta testamentissa, jossa niin kuin ikään kuin aurinko pysähtyy.
Varjo siirtyy taaksepäin.
Joo, se on Hiskian kertomuksessa. Ja näistä molemmista mä ajattelen, että ehkä se on vaan mun epäuskoni, mutta ettei mikään, no aurinko ei tietenkään pysähdy, sehän olisi maan kiertoliike, joka pysähtyisi, mutta että ei semmoista ole tapahtunut. Mutta jotain sellaista on tapahtunut, että se on tulkittu näin. Jotain siis, se on kirjoitettu tällä tavalla ylös. Nyt Jumala teki jotain aivan erikoista. Mutta ehkä mä oon väärässä, mutta näin mä tämän ajattelen. Okei, teillä on enemmän uskoa, Jumala pysäyttelee maapalloa.
Ei.
Jumala voi niin tehdä.
Ihmettelen vaan tässä.
Okei.
No, mitä Herra osoitti teidän mielestä tällä edellisellä ihmeellä, että silloinhan nämä kansat, viholliskansat, niin hehän juuri palveli epäjumalia, aurinkoa ja kuuta. Että osoittiko Jumala niin kuin valtaansa tässä niin kuin epäjumaliin nähden, että hän hallitsee myös aurinkoa ja kuuta, jotka oli viholliskansan epäjumalia?
Ehkä hyvinkin noin joo, koska koko ajan tässä on se kontrasti, että Jumala niin kuin johdattaa kansansa ikään kuin väistämättä siihen maahan, josta niin kuin raivataan tätä pakana palvelusta veksi, vaikka se sitten sinne jäikin ja sitä tuli ongelmaksi pitkäksi aikaa. Mutta.
No tiedetäänkö me, mikä tämä oikeamielisen kirja on?
Ei tiedetä, ne on sellaisia lähteitä, joita meillä ei ole, mutta me vaan tiedetään, että on olemassa kirjoitettuja lähteitä, joita nämä on käyttänyt nämä Raamatun kirjoittajat.
Oliko tämä, mulla on semmoinen mielikuva, että jossain niin kuin Josefuksen, joka on siis ollut juutalainen historioitsija, niin hänkin olisi viitannut tähän, onko tämä ollut? Ja sitten on tietysti näitä teorioita jostain netin syöväreistä löysin, että tavallaan, että kun tämä oikeamielinen, niin tavallaan onko se sitten hebreaksi Yashar, että sitten on tämmöinen joku Book of Yashar. Niin kuin energiaisia. Näitähän on sitten näitä myöhempiä versioita.
Älä uskon kaikkea, mitä netissä sanotaan.
Niin, eli tämä on semmoinen kysymys, mitä mä joskus törmäsin jonkun ihmisen kysymään. Ja mä muistan, että silloin mä en ollut koskaan kuullutkaan. Ja sitten muistan, että se mormonithan muistaakseni käyttää näitä, mutta nehän on myöhempiä lähteitä, eikö näin?
Joo. Toi,
ne ei ole sitä alkuperäistä.
Ei. Hebrean tulkinta on oikein, mutta ei me tätä tiedetä. Se ei
juuri
ole tämä.
Juuri näin. Ja näissä on just tärkeä se, että tavallaan nämä helposti tämän kaltaiset teokset, ja tämä on se mun pointti tässä, tämmöiset teokset, josta niin kuin ei tiedetä, ja jotka täällä on, jotka on joskus ollut, niin nehän on oikein herkullisia sellaisia, jos halutaan lähteä rakentamaan tämmöisiä kaikkia salaliittoteorioita ja tietolähteitä, ja sitten myöhemmin löytyy joku mukamas teos, ja sitten väitetään kivenkoa, että tämä on juuri se. Ja näissä aina meillä on niin kuin kristittyinä tärkeää olla sillä tavalla niin kuin hereillä ja tutkia, että onko todella näin, ja mikä merkitys sillä on sitten taas siihen, että Raamattu kuitenkin on Pyhän Hengen vaikutuksesta koottu kokoelma, jossa Jumalan pelastusteot näkyy. Ja kaikista näistä me tiedetään, että siellä on tapahtunut asioita ja on lähteitä, joihin meillä nyt ei ole tietoa, mutta Jumala on näin sallinut, että me ei ehkä sitä tarvita.
Nyt on pakko kysyä tuossa jakeessa 14, mihin Miika viittasitkin. Siinä lopussa sanotaan, että Herra soti kansansa puolesta. Herra kävi sotaa Israelin puolesta. Sotiiko Herra nykyisin Israelin kansan puolesta?
Sotii ja myöskin palestinalaisten puolesta.
Mä ajattelen näin, että molemmissa riveissä on ihmisiä, jotka tunnustaa Jeesusta Kristusta messiaaksi ja huutaa Jumalan puoleen. Open Doorsin työssä itse asiassa aika paljon tehdään työtä juuri näiden palestiinalaiskristittyjen parissa, jotka on ehkä se unohdettu joukko. Samalla kun me siunataan kristittyinä Israelia ja tunnustetaan Israelin kansan erityinen asema Jumalan pelastushistoriassa, niin on tärkeää, että me ymmärretään, että evankeliumi on tarkoitettu kaikille. Ja Open Doorsin perustaja veli Andreas oli aika erikoinen hahmo siinä, että hän nimenomaan meni itse asiassa nyt viime aikoina Gaasan kriisi, kun on ollut käynnissä, niin hän juuri meni Gaasaan ja kohtasi siellä näitä Hamasin terroristeja. Ja hän sai sydämelle sen, että mikä ajaa nämä ihmiset niin suureen epätoivoon, että he tekevät pommi-iskuja israelaisia kohtaan. Ja siitä käsin lähti kohtaamaan näitä ihmisiä. Ja meni Jeesus-filmiä Raamattuja mukana Hamasin johtajien kanssa ja sanoi, että pojat, istutaan alas ja katsotaan Jeesus-filmiä. Mutta siis tavallaan tämmöinen asenne siinä, että kristittynä meidän ei tule valikoida, että tämä on hyvä, tämä on huono, tämä on Jumalan valitsema, tämä ei ole Jumalan valitsema, vaan nähdä jokainen ihminen Jeesuksessa, Kristuksessa, Jeesuksen valitsemana siinä suhteessa, että hän, Jeesus itse, on kuollut ristillä jokaisen ihmisen puolesta tässä maailmassa ja haluaa kutsua jokaisen ihmisen parannukseen, syntien sovitukseen ja pelastukseen.
Toi on mun mielestä erittäin hyvä näkökohta, minkä sä sanoit, mikä kristityt helposti unohtaa silloin, kun ne tulee tänne mustavalkoinen maailma.
Joo, ja sitten kun meidän uutisia seuraa ja näitä mielenosoituksia, niin kansalla on niinku tarve ikään kuin mennä jonkun puolelle. Sitten ollaan toista vastaan ja sitten näitä ryhmittymiä syntyy. Niin kuin nyt uutisista nähdään, kuka on kenenkin puolella ja... Mutta ettei nähdä niinku sitä kokonaisuutta, että Jumalan luomia ihmisiä on joka puolella.
Ja Jumalan Jeesuksessa kallisti lunastamia. Joo.
Juuri näin. Jakeissa 28-39 esitetään 7 kaupungin tuhoaminen. Siinä on tämmöinen kausaalinen järjestys. Näiden kaupunkien vallottamisen yhteydessä mainitaan samat seikat. A. Kaupunki annetaan israelilaisten käsiin. B. Kaupunki julistetaan Herralle. Se sitten vertaillaan, tehtiin kuten Jeriko, kuten Libna ja niin edelleen. Mutta sitten Geserin kohdalla tätä ei sanota. Eikö Geseriä vallattu?
Näköjään ei. Se sitä paitsi on sanottu Tuomarien kirjan 1. luvun ja kesä 29. Efraimin heimo ei pystynyt valloittamaan Geseriä. Näin kanaanilaisia jäi asumaan sinne efraimilaisten keskelle, mutta ei kaikkia muitakaan vallotettu. Tuomarien kirjan eka luku kertoo niistä, joita ei vallotettu. Mutta tämä Joosua 10, se kertoo niistä ei-vallotetuista vain ton Geserin. Mutta tämä kokonaiskuva siis on monimutkaisempi kuin se, että koko maan vallotettiin, koska sinne jäi osa valloittamatta.
Tässä on vähän sama, kun kerrotaan tämmöisistä uskon sankareista, niin kerrotaan niin kuin usein vaan ne hienot kohokohdat. Mutta ei muisteta, että niin joo, että oli siellä vähän muutakin. Mutta tätä se aina on, kun historiaa kerrotaan, että joudutaan tiivistämään.
Kyllä. No meille kerrotaan myös tässä valloitusoperaatiossa, että Joosua poltti vain Hazorin kaupungin. Mitä me, Eero, tiedetään tästä Hazorista ja miksi vain se poltettiin?
No niin, se meni tuohon lukuun 11. Toi luku 10 on siis sota, joka käydään Juudassa. Ja nyt luku 11 on siirtynyt taistelu sinne pohjoiseen. Hazor nimittäin on pohjoisessa, eli Genesaretin järvestä pohjoiseen päin tuommoinen 20-30 kilsaa. Ja tämä on kerrottu aika seikkaperäisesti. Ja nyt kun meillä on tässä tulossa tauko, niin mä taidan tauon jälkeen kertoa tuosta Hazorista, koska siitä sattuu olemaan arkeologisesti aika kiinnostavaa tietoa. Ja se on itse asiassa yksi tärkeimpiä koko tässä maanvalloituskertomuksessa.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
Jatkamme keskustelua Miika Auvisen ja Eero Junkkaalan kanssa Joosuan kirjan luvusta 11. Minun nimeni on Aino Viitanen. Niin, me tultiin tähän Hazorin kaupungin kysymykseen.
Joo, jakeessa 10, luvussa 11 sanotaan, että Hazor, mä en osaa olla käyttämättä usein tässä pitkänä tätä Hazor, koska se on vanhassa Raamatun käännössä, mutta on oikeampi kyllä käyttää lyhyenä tuota vokaalia. Hän valtasi Hazorin, joka muinoin oli seudun kaikista kaupunkivaltioista mahtavin. Tämä käy selvästi ilmi muinaisesta lähteestä, että Hazor oli ainoa kaupunki, jota jo pronssikaudella niin kuin kaukaiset maat pitivät tämmöisenä tämän maan tärkeimpänä keskuksena. Ja se mainitaan erilaisissa Raamatun ulkopuolisissa lähteissä monta kertaa hyvin varhain. Ja se mainitaan nimenomaan tämän maan tämmöisenä suurimpana kaupunkina. Ja arkeologisesti se on Israelin suurin rauniokumpu. Se on ylivoimassa, se on niin suuri, että se on siis kokonaan iso pelto, niin se on Hazoron siellä. Se on kaivettukin vain yläkaupungin osalta, mutta se yläkaupungin kaivaukset on todella kiinnostavia siitä, että me nähdään siis, että pronssikaudella eli kananilaisaikana se oli suuri kaupunki. Sitten tapahtuu noin 1200-luvun paikkeilla tuho, joka hävittää koko suuren kaupungin. Ja sen jälkeen sinne tulee ihan vaatimaton pieni asutus. Ja nyt jos meillä ei olisi Raamattua, niin arkeologilla olisi ihmettelemistä, että miten niin kuin tämän maan ylivoimaisesti suurin linnoitettu kaupunki tuhoutuu, ja kuka on se porukka, joka pystyy sen tuhoamaan, koska sinne tulee vain pieni vaatimaton asutus. Miten ne on niin kuin mukavasti pystynyt tämän voittamaan? Arkeologit miettii, että onko ne ollut egyptiläisiä, jotka tuhosivat sen, ei sieltä löydy egyptiläistä kamaa, onko ne ollut filistealaisia, ei löydy filistealaista kamaa, onko ne ollut kanaanilaisia, ne on rikkonut kanaanilaisia jumalan kuvia, ei ne ole kanaanilaisetkaan, jäljelle jää Israel. Ja sitten kun me otan Raamattu, se on tuossa, Joosua 11. Ja Raamatunkin mukaan se on niin kuin tällainen erikoinen valtaus. Se oli niin poikkeuksellinen, se on kuvattu tavallista yksityiskohtaisemmin.
Joo, se on tosiaan hieno. Ja tämä on ollut yksi niin kuin niitä kohokohtia, täytyy sanoa itsekin, kun on saanut Eero sun luennoilla olla ja sitten Israelissa käydä joskus täällä. Mullekin tulee luonnosta heti Hazor, niin kuin tällä Hazorin raunioilla. Ja tässä tosiaan tämä, että israelilaiset surmasivat Hazorissa, joka ainoan elävän olennon, he julistivat asukkaat Herralle kuuluvaksi uhriksi, eivät jättäneet heistä eloon ainottakaan, aika raju tilanne. Ja Hazorin kaupungin Joosua tuhosi polttamalla, että tämä tapa, että se poltettiin, sehän on niin kuin ollut, on semmoinen niin kuin...
Niin, se nimenomaan se... Erittäin kova tulipalon jäljet ovat jopa siellä semmoinen erikoinen yksityiskohta, että siellä on jopa kivet haljenneet tulipalosta. Ja tutkijat miettivät, että miksi tämä on ollut niin kova tulipalo, niin on se erilaisia selityksiä. Ja sitten on kiinnostavaa, että se on se kahteen kertaan ikään kuin alleviivattu tämä polttaminen, joten sekin jäi niin kuin kansan kertomuksen muistiin, että tulipalo oli se pointti siellä, josta jäi niin kovat jäljet.
Halusko Jumala jotenkin niin kuin juuri tämän epäjumalan palveluspaikan niin kuin nimenomaan tulella tuhottavaksi jotenkin enemmän kuin nämä muut.
Siltä näyttää.
Jotenkin mä mietin tässä koko tätä tilannetta, että siis tässähän niin kuin rakentuu tämä Israelin kansan Kanaanin alueen vallotus niin kuin tällaiseksi Jumalan voiman osoitukseksi. Täällä jo edellisessä luvussa 10, niin kun Israel sai haltuun näitä kuninkaita, niin todetaan jakeessa 21, että kukaan ei enää uskaltanut hiiskua sanaakaan israelaisia vastaan. Ja mikä sen suurempi niin kuin voiman näyttö se, että siellä tosiaan vallataan sitten Hazor suurin alueellinen merkittävä kaupunki ja sitten sen niin kuin palaa soihtuna, että kaikki näkee pimenevässä yössä, että tuolla se valtava kaupunki palaa. Ja tämä Jumalan johdattama Israelin kansa on kaiken tämän takana. Tämä on todella voimakas Jumala. En tiedä, kyllähän sillä on aika iso vaikutus selkeästi ollut näihin ympäröiviin kansoihin tällä, että tämä yksi kansa tulee ja tällä tavalla saa. Mutta mun mielestä se, mikä näissä on aina kiehtovaa on se, että kun me luetaan Raamattua, niin vaikka tänä aikana ajatellaan mitä, niin tämä on tapahtumia, jotka on tapahtunut historiassa. Tämä on ihan konkreettia. Meillä on Jumala, joka todella vaikuttaa konkreettisin maailmassa nyt ja on vaikuttanut kerran. Ja nämä on historiallisia tapahtumia ja tosiasioita, mistä me puhutaan, josta löytyy ihan evidenssi, jota voidaan kaivaa esiin ja sanoa, että hei, tässä ne on. Tässä on ne palaneet kivet. Ja jos joku sanoo, että tämä on höpö kirja ja täällä on tämmöisiä taruja, että Israelin kansa sitä ja tätä ja näitä, niin sieltä voi kaivaa niitä kiviä ja sanoa, että näyttäisi siltä myös näiden todisteiden perusteella, kyllä, että tämmöistä on tapahtunut.
Kyllä, Haasar on yksi perusteellisempia kaivauskohteita, mitä Israelissa on tehty. Siis sen nykyinenkin projekti on ollut vielä 30 vuotta. Sitä johtaa edelleen semmoinen Amnon Ben-Tor-niminen, kauan jo eläkkeellä ollut professori. Ja siitä on tullut tämmöinen Unesco-maailmanperintökohde sen takia, että se on niin arvokas. Ja siellä on laitettu upea katos niin kuin tämän poltetun temppelin päälle, että se ei tuhoa. Että se on siis vahva dokumentti koko ajan muistuttamassa niin kuin Raamatun kertomuksesta.
No mitäs nämä muut alueet, voidaanko me tietää ja tunnistaa kaikki ne, mitä Joosua tässä kerrotaan, että mitä Joosua vallotti, niin onko ne löydettävissä?
Niin, no oikeastaan sitten toi luku 12, joka on melkein pelkä kaupunkiluettelo. Siinä on 30 kaupunkia. Se on eräänlainen yhteenveto koko maan vallotusprosessista. Jopa niin, että siinä on semmoisetkin kaupungit, jotka vasta Daavidin aikana vallotettiin. Mm. Ja tämä on nyt lukijan hyvä tietää, vaikka tämä voi jotakuta hämmentää, että se on tälleen kirjoitettu. Mutta siellä on esimerkiksi toi Jerusalemin kuningas. Mutta Jerusaleminhan Daavid vasta vallotti. Mm. Eli tämä on sellainen lista, joka kertoo vallotetut kaupungit sekä Joosuan ajalta, tuomarien ajalta, että Daavidin ajalta. Ja se on niin kuin koostettu tällä tavalla. Ja tämä nyt sattuu olemaan myöskin lista, josta mä oon tehnyt oman väitöskirjan, että mä tiedän tämän niin kuin suurin piirtein tarkkaan. Mä voisin jokaisesta kaupungista kertoa oman tarinan, koska olen nämä kaikki tutkinut ja verrannut niitä Egyptin sotaretkikertomuksiin, joilla on selvä samankaltaisuus. Että samalla tavalla kuin niistä löytyy se arkeologinen fakta taustalla, samalla tavalla löytyy näistä.
No sä sanot tuossa, että on semmoinen kooste, mutta sitten tuolla aikaisemmin luvussa 11 ja kesä 23 väitetään, että Joosua vallotti koko maan. Onko tämä nyt totta?
Joo, se on just hyvä kysymys, koska Joosua ei vallottanut koko maata. Ja sen sanoo vaikkapa luku 13.1. Mutta valloittamatonta maata on vielä paljon. Tai tuomarien kirja 1, joka luettelee pitkän listan kaupungeista, jota ei vallotettu. Eli tässä on nyt niin kuin kaksi kuvaa päällekkäin. Toinen on sellainen, että Jumala lupasi koko maan ja Jumala antoi koko maan. Sitten kun mennään niin kuin yksityiskohtiin, niin sanotaan, että osa vallotettiin, osa ei. Ja että tässä on ikään kuin tämä kokonaiskuva on niin kuin se Jumalan lopullisen toteutumisen kuva. Mutta käytännössä se ei mennyt ihan niin. Ja mä oon tätä joskus verrannut, vaikka tämä on ihan pelkkää symboliikkaa, että me ollaan kokonaan vanhurskautettu Jeesuksen tähden, mutta me ollaan oikeasti kauheasti syntisiä koko ajan. Eli että se yhtä aikaa on totta se, että kaikki on vallotettu, kaikki kuuluu meille. Yhtä aikaa on totta se, että emme saada osa haltuun.
Mm. No, mutta kuitenkin me päästään kokonaan täydellisesti luvattuun maahan.
Just näin.
Kyllä. Nyt ja ei vielä. Se on se jännite, mikä on kristityn elämässä. Me olemme jo Jeesuksessa Kristuksessa hänen lunastamia ja perillä, mutta emme kuitenkaan vielä täysin perillä. Eli niin kauan kuin eletään tässä maailmassa, niin se taistelu syntiä vastaan.
Että Joosuan kirjahan on tietysti mielestä näin symbolinen niin kuin Kanaanimaan vallotus, eli me pääsemme kerran taivaaseen kuvaan. Samalla se on kuva meidän kilvoituksestamme, että me ikään kuin vallotamme sitä vähitellen, että siellä on tämmöinen toinen taso niin kuin olemassa, vaikka tämä on tärkeää, mitä mun mielestä me tämä on puhuttu siitä, että tämä on historiaa. Tämä on historiallinen fakta, jonka Jumala on kerran tehnyt noin 1200-luvulla ennen Kristusta. Ja sitten samalla siinä on tämmöinen toinen sanoma, jota voidaan kristittyä lukea.
No, pystytäänkö me mitenkään historiasta laskemaan, että kuinka kauan näitä sotaretkiä kesti ennen kuin päästiin siihen tilanteeseen, missä jakeessa sanotaan, että näiden sotien jälkeen maassa vallitsi rauha. Pystyykö kukaan arvioimaan sitä?
No, joo, kyllä. Koska tämä kaiken kaikkiaan, tämä, niin kuin mä sanoin, niin tämä on niin kuin Daavidin aika on se piste, jolloin maan valloitus oli ikään kuin suoritettu loppuun. Eihän sodat loppunut ikinä, siellä oli filistealaiset ja muut. Mutta kun tässä sanotaan, että Joosuan valloittamat kuninkaat, esimerkiksi tuossa otsikossa Joosua 12:7, niin se pitää lukea, että Joosuan kansan valloittamat kuninkaat. Eli Joosua ei valloittanut näitä kaikkia, vaan Joosuan porukka, Jumalan kansa, valittu kansa, kaiken kaikkiaan valloitti.
Mutta kymmeniä vuosia?
Vajaa parisataa vuotta, siis Joosuasta Daavidiin.
Joo.
Siinä on tuomarin aika välissä.
Kyllä. No sitten tässä vertaillaan kuitenkin jollain tavalla sitä suhdetta. Mooses voitti määrällisesti vähemmän kuninkaita. Suhde olisi niin kuin pari kuningasta. Mooses voitti Sihonin ja Ogin kuninkaat, mutta sitten Joosua listataan 31 kuningasta. Mikä merkitys sillä on, että tietysti Mooseksen tehtävä oli erilainen, mutta jotenkin tämä suhde, kahden suhde 31, niin...
Ei mitään merkitystä.
Ei mitään merkitystä.
koska Joosua ei valloittanut 31, vaan se on se myöhempi kooste. Mutta se on totta kyllä, että se on kirjoitettu tähän, että Mooses.
Niin ja tuossa toisaalta sitten luvussa 7 niin kuin todetaan, niin kuin Eero tuossa totesikin, että jotka Joosua ja israelaiset löivät.
Niin,
että tavallaan niin kuin siinä tuodaan esille, että Joosua ja sitten israelaiset. Mutta ehkä juuri tämä, että siinä tuodaan se rinnastus, että hei, että oli suuri johtaja Mooses, johon israelaiset sitten minkin aina viittasi, molemmin Mooseksen jälkeläisiä näin.
Joka välitti lain, Jumalan lain.
Joka välitti lain, kyllä. Eli hänellä on suuri merkitys koko juutalaisuudessa Mooseksella. Mutta sitten, että Joosua oli kuitenkin... Niin kuin,
operatiivinen kaveri.
Kyllä, suuri johtaja siinä suhteessa, että hän niin kuin Jumala antoi hänen käsinsä ja osoitti voimansa Joosuan kautta siinä, että Joosua vallotti näin monta aluetta ja kuningasta.
Mitä Eero sanot henkilölle, joka on kyllä kiinnostunut vanhasta testamentista, mutta meinaa väsähtää näiden asioiden kanssa? Esimerkiksi näistä luvuista, niin mitä me ollaan käsitelty, niin mitä näistä voi...
Joo, se on totta, että näihin helposti uupuu. Siis esimerkiksi jo toi luku 10, tietenkin siinä oli se jännittävä sota, missä aurinko oli mukana, mutta pitkät tämmöiset vallotukset, nämä on aika ärsyttäviä lukea. Mm. Että siis mitä nyt tämmöistä, niin kuin täällä Raamatussa lukee, niin kauhean paljon. Mitä pitäisi antaa neuvoksi? Purra hammasta ja lukee vaan eteenpäin. Pyytää, että Jumala jollain tavalla puhuttelisi mua.
Kannattaa tutkia ja muistaa, että hei, tämä on niinku ihan todellista elämää. Täällä on niinku ihan oikeita ihmisiä, nämä on oikeita historiallisia tapahtumia. Siellä on niinku tehty valintoja, niin kuin tänäänkin tehdään arkipäivän elämässä. Ja sitten kannattaa tarttua vaikka juuri äsken äänessä olleen Eero Junkkalan kirjoihin mainin, että se tuo niinku antaa ymmärrystä lisää. Ja sitten niinku kuunnella hyvää raamattuopetusta monipuolisesti, jossa näitä selitetään. On sitten Jukka Norvantoa tai mitä tahansa selitysteoksia.
No niin, ja nyt voitte jatkaa siellä keskustelua sitten raamattupiireissä omalla joukolla. Ja kiitos jälleen mukana olosta. Rukoiletko Miika tähän loppuun?
Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että Jeesuksen tähden me saadaan lähestyä sinua kaikkivaltiasta Jumalaa isänä. Kiitos, että Jeesuksen tähden saadaan tänäänkin uskoa meidän synnit anteeksi ja saadaan kiittää siitä, että sinä kaikkivaltias Jumala olet johdattanut omiasi läpi historian, läpi erilaisten vaiheiden ja että saadaan liittyä siihen jatkumoon Jeesuksen tähden. Kiitos, että tänäänkin saadaan uskoa syntimme anteeksi ja olla osallisia iankaikkisesta elämästä jo tässä ja nyt, vaikka edelleen nähdään syntiä omassa elämässämme ja tässä maailmassa. Johdata meitä niin, että osaamme suunnata kohti Herra sinua ja kaikessa kysyä sinun tahtoasi. Tätä rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen.
Jatketaan viikon kuluttua.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi